Գլուխ 5-րդ. Ստորերկրյա թագավորություն. Նարնջագույն սապոգները ջրի երեսն էլան Մոսկվայում 1922 թվականի վերջերի։ Սապոգների վերևում իշխում էր աղվեսի ոսկեգույն մորթով բեկեշը։ Բարձրացրած գառան մորթուց օձիքը, որ շուրջ տված կողմով նմանվում էր մգդակած վերմակի, պաշտպանում էր սառնամանիքից սևաստոպոլյան կիսաբակեր ունեցող կտրիճատես սվաթը։ Ալեքսանդր Իվանովիչի գլխին տեղավորվել էր հիանալի գանգուր մի փափախ։ Իսկ Մոսկվայում այդ օրերին արդեն վազվզում էին բյուրեղյան լապտերներ ունեցող նոր մոտորներ, փողոցներում շարժվում էին ծովարչենու մորթուց կարած թասակներով և նախշավոր լիրա մորթով աստարված մուշտակներով բիրդան աղաներ։ Մոդայի մեջ էին մտնում գոթական սուր քիթ կոշիկները և ճամպրուկային փոկերով ու բռնակներով պորտֆելները։ Քաղաքացի բառը սկսել էր նեղել ընտել ընկեր բառին։ Եվ որոշ ժահելներ, որոնք արագ գլխի էին ընկել, թե ինչումն է կյանքի ուրախությունը, արդեն ռեստորաններում պարում էին One Step Dixie և նույնիսկ արևի ծաղիկ Foxtrot-ը։ Քաղաքի վրա կանգնել էր արագընթաց կառապանների բղավոցը։ Եվ արտգործող կոմատի մեծ տանը, Դերցակ Ժուրկևիչը գիշեր ցերեկ ֆրակներ էր կարում արտասահման մեկնող սովետական դիվանագետների համար։ Ալեքսանդր Իվանովիչը զարմանքով տեսավ, որ գավառում արիության և հարստության նշան համարվող իր հագուստը այստեղ Մոսկվայում հնության մնացուկ է հանդիսանում և անբարենպաստ վեր է գցում իր տիրոջ վրա։ Երկու ամիս անց Սրետենսկի բուլվարում քիմիական նյութերի արհեստագործական ռևանշ արտել ցուցանակի տակ բացվեց մի նոր հաստատություն։ Արտելն իր տրամադրության տակ երկու սենյակ ուներ։ Առաջին սենյակում կախված էր սոցիալիզմի հիմնադիր Ֆրիդրիխ Էնգելսի դիմանկարը, որի տակ անմեղ ժպիտով նստել էր ինքը, Կորեյկոն, մետաքսյա կարմիր թելով կարած անգլիական գորշ կոստյումով։ Նարնջագույն երկարաճիտ կոշիկները ու կոպիտ կիսաբակերը չքացել էին։ Ալեքսանդր Իվանովիչի այտերը լավ սափրված էին, ետևի սենյակում գտնվում էր արտադրությունը։ Այնտեղ դրված էին երկու խոշոր տակառներ՝ մանոմետրերով և ջրաչափ ապակիներով, մեկը հատակին, մյուսը վերևի կիսահարկում։ Տակառներն իրար միացած էին հոգնայի բարակ խողովակով, որի միջով գործարար կարկաչյունով հոսում էր հեղուկը։ Երբ ամբողջ հեղուկը վերևի անոթից հոսում էր ներքևի անոթի մեջ, արտադրական շենքում հայտնվում էր վալենկաներով մի տղա։ Մեծավարի հոգոց հանելով տղան դույլով հեղուկ էր վերցնում ներքևի տակառից, բարձրացնում կիսահարկ և լցնում վերևի տակառի մեջ։ Արտադրական այդ բարդ պրոցեսը ավարտելուց հետո տղան անցնում էր գրասենյակ, տաքանալու, իսկ հոգնայի խողովակից վերստին հեծկլտոց էր լսվում։ Հեղուկը իր սովորական ճամփորդությունն էր կատարում վերին ջրամբարից դեպի ներքևինը։ Ալեքսանդր Իվանովիչը ինքն էլ ստույգ չգիտեր, թե ինչ տեսակի քիմիական նյութեր է պատրաստում ռևանշ արտելը։ Նա քիմիական նյութերի հետ գլուխ չուներ։ Նրա աշխատանքային օրը առանց այդ էլ խտացած էր։ Նա բանկից բանկ էր անցնում վարկեր ստանալու, արտադրությունը ընդլայնելու համար։ Տրեստներում նա պայմանագրեր էր կնքում քիմիական նյութեր մատակարարելու և հումք էր ստանում կայուն գներով։ Նա վարկեր էր ստանում։ Շատ ժամանակ էր խլում ստացած հումքի վերավաճառքը պետական գործարաններին տասնապատիկ գներով։ Եվ բազում էներգիա էին խլում Պլևնայի հերոսների հուշարձանի ստորոտում գտնվող սև բորսայի վալյուտային գործերը։ Տարին լրանալուց հետո բանկերն ու տրեստները ցանկություն ունեցան իմանալու, թե ինչ բարերար ազդեցություն է գործել ցույց տված ֆինանսական և հումքային օգնությունը ռևանշ արհեստագործական արտելի զարգացման վրա, և որևէ աջակցության կարիք չունի արդյոք առողջ մասնավորը։ Գիտական մորուքներով զարդարված հանձնաժողովը երեք թեթև կարգերով ժամանեց ռևանշ արտելը։ Ամայի գրասենյակում հանձնաժողովի նախագահը երկար ժամանակ ակնապիշ նայում էր Էնգելսի անտարբեր դեմքին, մատներով թխթխկացնում էր եղևնյա վաճառասեղանին, կանչելով արտելի ղեկավարներին և անդամներին։ Վերջապես բացվեց արտադրական շենքի դուռը, և հանձնաժողովի աչքերի առջև ցցվեց լացակումած մի տղա՝ դույլը ձեռքին։ Ռևանշի պատանի ներկայացուցչի հետ խոսակցությունից պարզվեց, որ արտադրությունը լրիվ թափով աշխատում է, և որ տերը մի շաբաթ է արդեն չի գալիս. Հանձնաժողովը արտադրական շենքում քիչ մնաց. Հոգնայի աղիքում գործիմացորեն կարկաչող հեղուկը իր համով, գույնով և քիմիական բաղադրությամբ հիշեցնում էր սովորական ջրին, ինչպիսին էր իրականում. Այդ անհավանական փաստը հավաստելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը ասաց «Հմ» և նայեց անդամներին, որոնք նույնպես ասացին «Հմ»։ Ապա նախագահը սարսափելի ժպիտով նայեց տղային ու հարցրեց.
«Քանի տարեկան ես»։
12-ը լրացրել եմ», պատասխանեց տղան, և սկսեց այնպես հոնգուր-հոնգուր լաց լինել, որ հանձնաժողովի անդամները իրար հրմշտելով դուրս վազեցին փողոց, և կարգ նստելով միանգամայն շփոթված մեկնեցին։ Ինչ վերաբերում է ռևանշ արտելին, ապա նրա բոլոր գործարքները գրանցվեցին բանկային ու տրեստային գրքերում օգուտների և վնասների հաշվին։ Եվ հենց այդ հաշվի այն հատվածում, որտեղ ոչ մի խոսքով չի հիշվում օգուտների մասին, այլ ամբողջովին նվիրված է վնասներին, հենց նույն օրը, երբ հանձնաժողովը ռևանշի գրասենյակում իր բազմանշանակալից զրույցն էր վարում տղայի հետ, Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոն ուղիղ հաղորդակցության քնելու վագոնից իջավ խաղողառատ մի փոքրիկ հանրապետությունում, որը գտնվում էր Մոսկվայից 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նա բացեց հյուրանոցի համարի պատուհանը և տեսավ մի փոքրիկ քաղաք օազիսի մեջ, բամբուկե ջերմուղով, կավաշեն խղճուկ բերթով, բարդիներով ավազներից պացպարված և ասիական աղմուկով լեցուն մի փոքրիկ քաղաք։ Հենց հետևյալ օրը նա իմացավ, որ հանրապետությունը սկսել է էլեկտրակայան կառուցել։ Իմացավ նաև, որ փողը մշտապես չի հերիքում, և շինարարությունը, որից կախված է հանրապետության ապագան, կարող է կանգ առնել։ Եվ առողջ մասնավորը որոշեց օգնել հանրապետությանը։ Նա նորից սուզվեց իր նարնջագույն սապոգների մեջ, հագավ տյուբետեիկան, և վերցնելով հաստափոր պորտֆելը, քայլերն ուղղեց դեպի շինարարության վարչությունը։ Նրան այնքան էլ սիրալիր չընդունեցին, բայց նա ինքն իրեն պահում էր մեծ արժանապատվությամբ, իր համար ոչինչ չէր խնդրում, և գլխավորապես պնդում էր այն բանի վրա, որ ծայրամասերի էլեկտրաֆիկացման գաղափարը չափազանց մոտ է իր սրտին։
«Ձեր շինարարությանը», ասում էր նա, «փող չի հերիքում, ես կճարեմ այն»։
Եվ նա առաջարկեց էլեկտրակայանի շինարարության նառընթեր կազմակերպել օժանդակ եկամտաբեր ձեռնարկություն։
«Դրանից հեշտ բան ինչ կարող է լինել. մենք կսկսենք վաճառել բացիկներ շինարարության տեսարաններով, և դա կտա այն միջոցները, որոնց կարիքը զգում է շինարարությունը. լավ իմացեք, դուք ոչինչ չեք տալու, դուք միայն ստանալու եք»։
Ալեքսանդր Իվանովիչը ձեռքով վճռականորեն հատում էր օդը, նրա խոսքերը համոզիչ էին թվում, ծրագիրը հաստատ էր ու օգտավետ։ Նախապես պայմանագիր կնքելով, ըստ որի նա բացիկային ձեռնարկումից ստանալու էր ամբողջ շահույթի մի քառորդը, Կորեյկոն սկսեց աշխատել։ Նախ հարկավոր էին շրջանառու միջոցներ, ստիպած եղան վերցնել էլեկտրակայանի կառուցմանը հատկացված փողերից. հանրապետությունում ուրիշ փող չկար։
«Ոչինչ»,
մխիթարում էր նա կառուցողներին։
«Լավ իմացած եղեք, այս րոպեից սկսած դուք միայն ստանալու եք»։
Ալեքսանդր Իվանովիչը ձի հեծած տեսչական ստուգման ենթարկեց կիրճը, ուր արդեն բարձրանում էին ապագա կայանի զուգահեռանիստները, և մի հայացքով գնահատեց ծիրանակար ժայռերի գեղեցկությունը։ Նրա ետևից գծակարգով կիրճ եկան լուսանկարիչները։ Նրանք շինարարությունը շրջապատեցին հոդավոր և բարձրասրունկ շտատիվներով, թաքնվեցին սև շալերի տակ, և երկար ժամանակ չրխկացնում էին փակաղակները։ Երբ ամեն ինչ նկարահանվել էր, լուսանկարիչներից մեկը շալն իջեցրեց և խելամտորեն ասաց.
«Ավելի լավ կլիներ իհարկե, այդ կայանը կառուցեին փոքրին ծախ վանքերի ավերակների ֆոնի վրա. այնտեղ շատ ավելի գեղատեսիլ է»։
Բացիկները տպագրելու համար որոշվեց որքան հնարավոր է շուտ սեփական տպարան կառուցել։ Փողն առաջին անգամվա պես վերցրին շինարարության միջոցներից։ Ուստի հարկ եղավ կծկել էլեկտրակայանի կառուցման որոշ աշխատանքներ։ Բայց բոլորը մխիթարվում էին նրանով, որ նոր ձեռնարկումի շահույթները թույլ կտան լրացնել բաց թողած ժամանակը։ Տպարանը կառուցում էին հենց նույն կիրճում, կայանի դիմացը, և շուտով կայանի բետոնե զուգահեռանիստներից ոչ հեռու հայտնվեցին տպարանի բետոնե զուգահեռանիստները. Ցեմենտով լիտակառները, երկաթյա ձողերը, աղյուսն ու մանրախիճը հետզհետե կիրճի մի ծայրից քոչեցին մյուսը։ Այնուհետև կիրճի վրայով թեթևակի անցում կատարեցին և բանվորները, նոր շինարարության վրա ավելի էին վճարում։ Կես տարի անց երկաթողային բոլոր կանգառներում հայտնվեցին զոլավոր շալվարներով տարածող գործակալներ։ Նրանք վաճառում էին խաղողապատ հանրապետության ժայռերը պատկերող բացիկներ, այն ժայռերը, որոնց արանքում վիթխարի աշխատանքներ էին գնում։ Ամառային այգիներում, թատրոններում, կինոներում, շոգենավերում և կուրորտներում գառանման օրիորդները պտտեցնում էին բարեգործական վիճակախաղի ապակեպատ թմբուկները։ Վիճակախաղը անպայման շահող էր։ Յուրաքանչյուր շահումը իրենից ներկայացնում էր էլեկտրական կիրճի տեսարանով մի բացիկ։ Կորեյկոյի ասացները իրականացան։ Եկամուտները հոսում էին բոլոր կողմերից։ Բայց Ալեքսանդր Իվանովիչը դրանք բաց չէր թողնում իր ձեռքից։ Մի քառորդը ըստ պայմանագրի նա վերցնում էր իրեն, նույն չափ էլ յուրացնում էր, մահանաբռնելով, թե դեռ ոչ բոլոր գործակալային քարավաններից է հաշվետվություն ստացել։ Իսկ մնացած միջոցները գործադրում էր բարեգործական կոմբինատի ընդարձակման վրա։
«Պետք է լավ տնտեսատեր լինել»,
կամացուկ ասում էր նա։
«Նախ գործը կարգավորենք ինչպես հարկն է, ապա նոր Երևան կգան իսկական եկամուտները»։
Այդ օրերին էլեկտրակայանից հանված Մարիոն էքսկավատորը խորփոսորակ էր փորում տպարանային նոր կորպուսի համար։ Էլեկտրակայանի աշխատանքը դադարեց։ Շինարարությունը ամայացավ։ Այնտեղ թրև էին գալիս միայն լուսանկարիչները և երբեմն երևում էին սև շալեր։ Գործը ծաղկում էր, և Ալեքսանդր Իվանովիչը, որի դեմքից չէր հեռանում սովետական ազնիվ ժպիտը, ձեռնամուխ եղավ կինոդերասանների դիմանկարներով բացիկների տպագրելու։ Ինչպես ընդունված է, մի երեկո խարխլված մեքենայով լիազորված հանձնաժողով եկավ։ Ալեքսանդր Իվանովիչը էլ չսպասեց։ Հրաժեշտի մի վերջին հայացք նետեց էլեկտրակայանի ճաքճքած հիմքի վրա, օժանդակ ձեռնարկության վիթխարի լուսառաջ շենքի վրա, և կծիկը դրեց։ ասաց նախագահը, ձեռնափայտով քչփորելով հիմքի ճեղքերը։
«Բա էլեկտրակայանը որտեղ է»։
Նա նայեց հանձնաժողովի անդամներին, որոնք իրենց հերթին ասացին «Հմ»։ Էլեկտրակայան չկար։ Փոխարենը տպարանի շենքում հանձնաժողովը եղավ աշխատանքի թեժ պահին։ Շողշողում էին բաց մանուշակագույն լամպերը, և տպագրական հարթ մեքենաները մտահոգ թափահարում էին թևերը։ Նրանցից երեքը միագույն բացիկներ էին թխում կիրճի տեսարաններով, իսկ չորրորդից բազմագույն տպագրության մեքենայից, ինչպես խաղաթղթերը շուլերի թևքից, դուրս էին թռչում բացիկներ։ Ինքնաեռանման հաստ ռեխին սև կիսադիմակ հագցրած Դուգլաս Ֆերբենքսի, հմայիչ Լիա Դեպուտիի և Մոնտի Բենքսի անունով հայտնի, չռած աչքերով պատվական մարդու դիմանկարներով։ Այդ հիշարժան երեկոյից հետո դեռ երկար ժամանակ կիրճում, բաց երկնքի տակ, ցուցադրական դատեր էին տեղի ունենում։ Իսկ Ալեքսանդր Իվանովիչը իր կապիտալին ավելացրեց ևս 1 միլիոն ռուբլի։ Նրա փոքրիկ, չար զարկերակները առաջվա պես անհամբեր բախվում էին։ Նա զգում էր, որ հենց հիմա, երբ տնտեսական հին սիստեմը տապալվել է, իսկ նորը դեռ նոր ապրել է սկսում, կարելի է մեծ հարստություն դիզել։ Բայց նա արդեն գիտեր, որ սովետական երկրում հարստանալու համար բացահայտ պայքար մղելը անիմաստ բան է։ Եվ գերազանցության ժպիտով նա նայում էր միայնակ նեպմաններին, որոնք իրենց վերջին օրերն էին ապրում բրդեղեն տրեստի ապրանքների վաճարկ Բ.Ա. Լեբեդիև, դիպակ և կահույք եկեղեցիների և ակումբների համար կամ Բախկալի խանութ Խ. Ռոբինզոն և Մ. Ուրբաթ ցուցանակների տակ. Պետական մամլիչի ճնշման տակ ճարճատում է և Լեբեդիևի, և Ուրբաթի, և երաժշտական դափ ու զուռնա կեղծ արտելի տերերի ֆինանսական բազա։ Կորեյկոն հասկացավ, որ հիմա հնարավոր է միայն ընդհատակի առևտուր, հիմնված խիստ գաղտնապահության վրա։ Բոլոր այն ճգնաժամները, որոնք ցնցում էին երիտասարդ տնտեսությունը, նրա օգտին էին, նրան եկամուտ էր բերում այն ամենը, ինչի վրա պետությունը կորցնում էր։ Նա սոխոսկում էր ապրանքային ամեն մի ճեղք և տանում այնտեղից իր 100,000-ը։ Նա հացահատիկի, մահուդի, շաքարի, տեքստիլի, ամեն ինչի առևտուր էր անում։ Եվ նա մենակ էր, բոլորովին մենակ իր միլիոնների հետ։ Երկրի տարբեր ծայրերում նրա համար աշխատում էին մեծ ու փոքր խաբեփաներ, բայց նրանք չգիտեին, թե ում համար են աշխատում։ Կորեյկոն գործում էր միայն դրածո մարդկանց միջոցով, և միայն ինքը գիտեր այն շղթայի երկարությունը, որի միջով փողերն իր մոտ էին հոսում։ Ուղիղ ժամը 12-ին Ալեքսանդր Իվանովիչը մի կողմ հրեց կոնտոկորենտային գիրքը և սկսեց նախաճաշել։ Արկղից հանեց նախապես մաքրած շաղգամը և պատշաճորեն առջևը նայելով կերավ։ Ապա կուլ տվեց սառը թերխաշ ձու։ Թերխաշ սառը ձուն շատ անհամուտելիք է, և ուրախ լավ մարդը երբեք չի ուտի այդ ձուն։ Բայց Ալեքսանդր Իվանովիչը չէր ուտում, այլ սնվում էր։ Նա չէր նախաճաշում, այլ կատարում էր օրգանիզմի մեջ անհրաժեշտ քանակությամբ ճարպեր, ածխաջրեր և վիտամիններ լցնելու ֆիզիոլոգիական պրոցեսը։ Բոլոր հերկուլեսականները իրենց նախաճաշը պսակում էին թեյով։ Ալեքսանդր Իվանովիչը խմում էր մի բաժակ եռացրած ջուր։ Կծովի թեյը սրտի ավելորդ գործունեություն է առաջացնում, իսկ Կորեյկոն թանկ էր գնահատում իր առողջությունը։ 10 միլիոնի տերը նմանվում էր բռնցքամարտիկի, որը հաշվենկատորեն նախապատրաստում է իր տրիումֆը։ Նա ենթարկվում է հատուկ ռեժիմի, չի խմում և չի ծխում, ջանում է խուսափել հուզմունքներից, մարզվում է և վաղ պառկում քնելու։ Եվ այդ ամենը նրա համար, որպեսի նշանակված օրը դուրս ցատկի լուսապայծառ ռինգ, որպես երջանիկ հաղթող։ Ալեքսանդր Իվանովիչը շատ կուզենար ջահել ու թարմ լինել այն օրը, երբ ամեն բան կվերադառնա դեպի հինը, և ինքը կկարողանա դուրս գալ ընդհատակից, անվախ բացելով իր սովորական ճամպրուկը։ Որ հինը վերադառնալու է, դրանում Կորեյկոն բնավ չէր կասկացում։ Նա ինքն իրեն պահպանում էր կապիտալիզմի համար, և որպեսի ոչ ոք չգուշակեր նրա երկրորդ և գլխավոր կյանքը, նա քարշ էր տալիս մուրացիկի գոյություն, ջանալով դուրս չգալ 46 ռուբլիանոց այն ռոճիկի սահմաններից, որն իր խղճուկ ու տաղտկալի աշխատանքի համար ստանում էր ջրահարսերով, հավերժահարսերով ու անտառահարսերով նախշած ֆինհաշվային բաժնում։